Vēl oktobra beigās COVID-19 epidemioloģiskā situācija Igaunijā bija krietni labāka nekā Latvijā un Lietuvā. Kamēr Lietuvā un Latvijā regulāri tika pārspēts diennaktī reģistrēto inficēto antirekords, tikmēr Igaunijā inficēšanās rādītāji bija salīdzinoši zemi. Taču šomēnes arī tur inficēto skaits ir strauji pieaudzis. Jaunākie dati liecina, ka pēdējās 14 dienās Igaunijā uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju reģistrēti 218,59 COVID-19 inficēšanās gadījumi. Salīdzinājumam Latvijā pēdējās divās nedēļās uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju reģistrēti 234,6 inficētie. Tartu Universitātes zinātnieki apgalvo, ka pašlaik koronavīruss Igaunijā ir izplatījies plašāk kā jebkad agrāk. Viņu aprēķini liecina, ka ar COVID-19 varētu būt inficējušies aptuveni 0,4% valsts iedzīvotāju. Lai samazinātu vīrusa izplatību, Igaunijā no pirmdienas ir spēkā jauni ierobežojumi, kas attiecas uz cilvēku pulcēšanos sabiedriskās vietās. Ēdināšanas iestādes un izklaides vietas nedrīkst strādāt ilgāk par pusnakti, bet veikalos un iepirkšanās centros kopā nedrīkst pārvietoties vairāk kā divas personas, kurām jāievēro vismaz 2 metru distance no citiem. Publiskajā transportā, veikalos un izklaides vietās obligāti ir jāvalkā sejas un deguna aizsargmaska. Lietuvā kopš 7. novembra ir spēkā vispārējā karantīna, kuras laikā uz iedzīvotājiem attiecas dažādi pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumi. Valdības lēmums paredz, ka karantīna būs spēkā vismaz līdz 29. novembra pusnaktī. Tomēr arvien augstie COVID-19 inficēšanās rādītāji piespieduši Lietuvas valdības locekļus nākt klajā ar brīdinājumiem, ka vispārējās karantīnas režīmu nāksies pagarināt. Taču optimismu vieš epidemiologu teiktais, ka koronavīrusa izplatība valstī pamazām piebremzējas. Zviedrija līdz šim bija viena no retajām Eiropas valstīm, kur neieviesa stingrus ierobežojumus, bet rekomendēja iedzīvotājiem ievērot piesardzību, lai nepieļautu koronavīrusa izplatīšanos. Tomēr vakar Zviedrijas premjerministrs Stefans Levens paziņoja, ka no 24. novembra publiskos pasākumos vienkopus nedrīkstēs pulcēties vairāk par 8 personām. Par publiskiem pasākumiem uzskatīs tādus, kuru rīkošanai ir nepieciešama varas iestāžu atļauja, piemēram, teātra izrādes lekcijas, koncerti un sporta sarīkojumi. Noteikumu pārkāpējiem draudēs cietumsos līdz 6 mēnešiem. Levens aicināja iedzīvotājus būt atbildīgiem un ievērot ierobežojumus arī privātos pasākumos.
Vi lever i en prövningens tid nu. Det kommer att bli värre.
Kļūst sliktāk. Pildiet savu pienākumu un esiet atbildīgi, lai apturētu infekcijas izplatīšanos. Es saku vēlreiz, kļūst sliktāk. Tāpēc nedrīkst būt situācijas, kad vienviet pulcējas vairāk par 8 cilvēkiem. Pat jau uz viņiem likums formāli neatiecas. Tā ir jaunā norma visai sabiedrībai, visiem zviedriem. Neiet uz sporta zāli, neiet uz bibliotēku, nevakariņojiet ārpus mājām, nebalējieties, atceliet to visu.
Mūtstykke i modern tid.
Jaunie ierobežojumi Zviedrijā būs spēkā vismaz 4 nedēļas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.